Vairāk nekā 1300 km garā Reina sākas Alpos un tek cauri Šveices, Lihtenšteinas, Austrijas, Vācijas, Francijas un Nīderlandes teritorijai un ietek Ziemeļjūrā. Tā savieno Šveices, Vācijas un Nīderlandes rūpnieciskos reģionus ar Eiropas lielākajām ostām Rotterdamā un Antverpenē. Ik gadu par Reinu pārvadās simtiem miljoniem tonnu preču. Šovasar ūdens līmenis upē daudzviet ir nokritis līdz zemākajai atzīmei pēdējo 10 gadu laikā, tāpēc kuģiem nākas pārvadāt ievērojami vieglākas kravas, lai neuzskrietu uz sēkļiem. Reinas ūdens krājumus nodrošina kūstošie Alpu ledāji un nokrišņi, taču pēdējos gados ledāju pienesums ir samazinājies, jo klimata pārmaiņu dēļ vasarā izkūst vairāk ledāju nekā izveidojas ziemā. Pagājušajā ziemā Šveices Alpos reģistrēto nokrišņu daudzums bija mazāks par ierasto, tāpēc ledāji turpina samazināties. Savukārt šajā vasarā Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi vairākus karstuma viļņus un ilgstošu sausumu, tādēļ ūdens Reinā strauji izsīkst. Vācijas transporta ministrija trešdien brīdināja, ka tuvākajās dienās ūdens līmenis Reinā var sasniegt kritiski zemu atzīmi. Saskaņā ar ministrijas aplēsēm šodien vienā no Reinas šaurākajām vietām pie Kaubes pilsētas valsts rietumos ūdens līmenis būs samazinājies līdz 40 cm un turpinās samazināties arī brīvdienās. Lai gan ūdens līmenis šeit būs augstāks par rekordzemajiem 27 cm, kas tika reģistrēti 2018. Gada oktobrī, lielākiem kuģiem varētu būt grūtības droši izbraukt šo upes posmu, kas atrodas aptuveni pusceļā starp Koblencu un Maincu. Loģistikas uzņēmuma HGK pārstāvis Kristiāns Lorenz situāciju raksturoja kā ļoti nopietnu, taču netik dramatisku kā 2018. Gada rudenī. Tomēr pārvadātājiem nākas pielāgoties.
Ūdens trūkuma dēļ kuģi, kas piegādā sāli no Heilbronnas uz Ķelni, ierasto 2200 tonu vietā var pārvadāt 600 tonnas. Jo mazāk ūdens upē, jo mazāku kravu var pārvadāt kuģi.
Tādi Vācijas rūpniecības milži kā tērauda ražotājs ThyssenKrupp un pasaulē lielākais ķīmisko produktu ražotājs BASF ir atkarīgi no izejvielu un energoresursu, piemēram, akmeņogļu un degvielas piegādēm par Reinu. BASF šonedēļ paziņoja, ka gadījumā, ja ūdens līmenis pie Kaubes samazināsies līdz 35 cm, tad daļu kuģu šo upes posmu nespēs pārvarēt. Federālā hidroloģijas institūta eksperts Jērgs Uve Belts apgalvo, ka ūdens līmenim pie Kaubes nokrītot zem 40 cm atzīmes, vairumam baržu vairs nebūs ekonomiski izdevīgi turpināt pārvadājumus.
Reina zemā ūdens līmeņa dēļ ir ierobežota kuģošana. Attiecīgi zemāk ir iekšzemes preču kuģu flotas transportēšanas jauda. Tas nozīmē, ka visiem, kas ir atkarīgi no šī ūdens ceļa, ir mazākas piegādes iespējas.
Tālāk lejup par Reinu pie Dīzburgas, kur atrodas pasaulē lielākā upju osta, nedēļas vidū ūdens līmenis bija samazinājies līdz 172 cm. Ja tur ūdens līmenis nokritīs līdz 150 cm, tad ekonomiski neizdevīgi kļūst transportēt tādus materiālus kā koks un dzelzs rūda. Kuģu pārvadājumu cenas šovasar ir piedzīvojušas milzīgu lēcienu. Piemēram, par tonnas degvielas piegādi uz Šveices pilsētu Bāzeli šonedēļ vajadzēja maksāt 267 eiro. Salīdzinājumam jūnija sākumā par tonnas degvielas piegādi bija jāmaksā 25 eiro. Uzņēmumi produkciju un izejvielas var piegādāt arī pa dzelzceļu un autoceļiem, tomēr šie pārvadājumu veidi pašlaik ir vēl dārgāki. Kravu pārvadātāji gatavojas tam, ka nākamajos gados arvien biežāk ūdens līmenis Reinā nokritīs ļoti zemu, stāsta loģistikas uzņēmuma HGK pārstāvis Kristiāns Lorenz.
Visi jaunie kuģi tiek pasūtīti un izgatavoti ar domu, lai tie spētu pārvietoties arī vietās, kur ir ļoti zems ūdens līmenis. Tā ir atbilstoša rīcība esošajai situācijai.
Ūdens trūkums Rietuma Eiropas nozīmīgākajā ūdensceļā var nopietni iedragāt Eiropas Savienības plānus samazināt preču pārvadājumus pa autoceļiem un novirzīt tos uz lielākajām upēm. Eiropas Savienības iecere paredz, ka līdz 2050. Gadam preču kustībai pa ūdensceļiem būtu jāpieaug par 50%, lai varētu ievērojami samazināt transporta nozares radītos siltumnīcas efektu, izraisošo gāzu izmešu daudzumu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.